Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem, které dnes bude trochu kratší a bude věnováno v zásadě dvěma tématům. První je COVID a plošné testování a druhé téma neméně alarmující a v podstatě související s tím prvním je návrh změn krizového zákona. Po skončení Letem světem potom následuje speciál, který bude věnován volbám, prezidentským volbám ve Spojených státech amerických. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho a začneme na serveru badatel.net, kde včera vyšel článek s titulkem Podejte trestní oznámení na vládu pro plošné testování. Tady je vzor. Server Badatel je slovenský server, který se věnuje zejména zdravotnickým otázkám, ale to zdraví dnes už velmi často souvisí právě s politikou, takže jsou tam v mnoha případech přesahy do dnešní politické situace a toto je jedna z nich. Tak. V podobě dvou víkendů v období 31. října do 8. listopadu 2020 proběhly na Slovensku dvě kola celoplošného testování na infekci COVID-19. Mnozí odborníci z oblasti medicíny, epidemiologie nebo virologie se dopředu vyjádřili, že takovéto testování nemá smysl a může nadělat víc škod než užitku. A měli pravdu. Navzdory jejich výstrahám vláda toto sporné testování i tak vykonala. Podtitulek Vážné problémy při plošném testování. V sobotu 7. listopadu jeden 68-letý muž v době čekání v řadě na testování skolaboval a zemřel. Pomoci mu už nedokázala ani přivolaná rychlá záchranná služba. Další incident se stal v ten samý den v Rimavské Sobotě, kde odběry vykonával opilý lékař s 1,8 promile alkoholu v krvi. Odhalit tohoto opilého lékaře se organizátorům podařilo až poté, když si vícero lidí stěžovalo, že jim po odběru tekla krev z nosu. Pozdě, neboť škoda už byla napáchaná. Podle nás jdou tyto případy přímo na vrub vlády, která toto plošné testování nařídila. Samozřejmě trestně právní důsledky bude nést i ten opilý lékař, ale vláda a armáda jako organizátoři mají na tom svůj podíl trestní odpovědnosti. A to není všechno. Jak poukázali mnozí lékařští experti, takovéto testování mohlo také vystavit riziku infekce mnoho zúčastněných lidí. Dalším vážným problémem plošného testování bylo, že i když bylo oficiálně v uvozovkách dobrovolné, ve skutečnosti se konalo pod nátlakem a výhrůžkami. Jak všichni víme, bez certifikátu o negativním výsledku testu platí pro obyvatele zákaz vycházení. Lidé jsou omezovaní následujícími způsoby. Nemohou volně nakupovat mimo nejakutnějších životních potřeb, nemohou chodit ven na procházky, je jim odpíraná lékařská péče, zaměstnavatelé brání zaměstnancům v práci, vícero zaměstnavatelů hrozí výpovědi svým zaměstnancům, důchodcům pošta neumožňuje převzít si důchod, a mnohá další omezení, podtitulek, trestné činy, kterých se mohla dopustit vláda. Vláda svými opatřeními víceméně vytvořila na Slovensku systém apartheidu, když rozdělila občany do dvou skupin a jedné skupině odepírá mnohá občanská i lidská práva. Apartheid je přitom považován za trestný čin podle paragrafu 424a trestního zákona, za který hrozí v době krizového krizové situace trest až 15 let odnětí svobody. Jak uvádějí mnozí právníci, není to jediný trestný čin, jehož se mohla slovenská vláda, Úřad veřejného zdravotnictví Slovenské republiky a jiní státní představitelé dopustit. Další trestný čin, který připadá v úvahu, je nátlak podle paragrafu 192 trestního zákonu. To je podle slovenského právního řádu u nás. Dozajista tyto trestné činy existují také jenom pod jinými čísly, který ve zkratce říká, že pokud někdo jiného nutí, aby něco konal, využívajíc jeho nouze, dopouští se trestného činu, za spáchání kterého v krizové situaci hrozí trest odnětí svobody až na doživotí. Plošným testováním mohlo ze strany vlády a jiných státních úřadů, které se na testování podílely, také dojít k trestnému činu zneužívání pravomocí veřejného činitele. Podle paragrafu 326 trestního zákona, za který hrozí trest až do 20 let odnětí svobody. Jak jsme už zmínili, v době plošného testování se mohli nakazit i do té doby zdraví lidé. V takovém případě se jedná o trestný čin veřejné ohrožení podle paragrafu 284, při kterém je trestní sazba za krizové situace až do životí. Jak vidíte, těch trestných činů, za které může být vláda a další státní úředníci stíháni, je poměrně dost a tresty jsou drakonické. Podtitulek: Vzor trestního oznámení. Na nepravosti páchané na obyvatelstvu se už dál nemohl dívat lékař MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenské lékařské unie specialistů. Připravil proto v souvislosti s fašistickým de facto povinným plošným testováním obyvatel Slovenské republiky komplexní trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů nátlaku a všeobecného ohrožení. Vzory tohoto trestního oznámení si můžete stáhnout zde a tady jsou odkazy pro naše slovenské přátele, pokud by se rozhodli tohoto využít. Postup pro podání trestního oznámení. Stáhněte si vzor trestního oznámení ve formátu, který vám vyhovuje, a vytiskněte ho na tiskárně. Za druhé, do předpřipravených volných míst rukou dopište vaše údaje. Pokud chcete, můžete to dopsat nikoli rukou, ale přímo v počítači a tak dále. Za třetí, trestní oznámení si připravte dvojmo. Za čtvrté, takto to vezměte na nejbližší prokuraturu, ve vzoru je okresní, ale může být i krajská nebo generální, případně na nejbližší obvodní, okresní či krajské oddělení policie a tam to podejte. Nezapomeňte ve vzoru přepsat místo, kde to budete podávat. Za páté, při podání si jeden originál trestního oznámení nechají a druhý vám vrátí s razítkem potvrzujícím jeho přijetí. Za šesté, později, až se to začne řešit, vám bude chodit poštou vyrozumění, v jakém stádiu řešení je vaše trestní oznámení. Podtitulek: Závěr. Vláda svým šikanózním plošným testováním překročila pomyslný Rubikon a potlačila mnohá občanská a lidská práva. Takovéto trestuhodné chování proto nesmí zůstat bez povšimnutí, nebo spíš jednání než chování. Nejprve jsme jim dovolili vnutit nám roušky, potom přišla povinná státní karanténa. Teď nás už nutí se pravidelně testovat a každému, kdo se nepodvolí, hrozí ztrátou zaměstnání, nemožností nakupovat, neposkytnutím zdravotní péče nebo omezením svobody pohybu. Co přijde příště? Povinné očkování, povinné internace v koncentračních táborech pro nepřizpůsobivé, odebírání dětí neposlušným rodičům, Už to celé zašlo příliš daleko a pokud nechceme, aby to zašlo ještě dál, je nejvyšší čas jednat. Už dnes je 11:05. Proto pokud se nechcete jednoho dne vzbudit uprostřed fašistické diktatury, obětujte teď pár desítek minut vašeho času a podejte toto trestní oznámení. Čím víc z nás to udělá, tím větší šance na úspěch bude. I když se vám to možná nezdá, je to velmi silná věc, kterou můžete udělat, pokud už ne pro vás samotné, tak alespoň pro vaše děti a vnoučata. Jsou to hlavně oni, kdo budou muset v takovémto nesvobodném světě žít. Vážení přátelé, s tímto naprosto souhlasím. Neúčinnost všech těchto věcí, jako jsou trestní oznámení, nebo když píšete svým poslancům, nebo za nimi chodíte, nebo za svými zastupiteli a podobně, tak ta neúčinnost je nebo spočívá pouze v tom, že ty věci provádí příliš malý počet lidí. Jakmile se sejde mnoho dopisů, mnoho podpisů pod petici, mnoho trestních oznámení, tak oni to potom už nemohou nechat být. U nás zatím ještě v této situaci nejsme jako na Slovensku. Naštěstí pro nás, ale velmi je nám líto, že nás předběhli zrovna naši bratři Slováci a sestry Slovenky v tomto. Ale naštěstí pro nás tedy prozatím k těmto krokům se neodvážila vláda sáhnout. Osobně se domnívám, že je to proto, že byl nachytán pan ministr Prymula, byl odvolán, respektive bylo jasné, že nemůže dále setrvat ve funkci a tím se to všechno tak nějak trošku prokličkovalo, odložilo a k tomu testování nedošlo. Jinak ještě předtím, než se to stalo s panem Prymulou, tak jak jsem sledovala ty události, tak se mi zdálo, že naopak Českou republiku připravují jako první pro testování. Faktem je, že Slovensko je pro globální zákulisí vhodnější zemí, protože má méně obyvatel a na menší počet obyvatel se samozřejmě snáze vyvíjí tlak a také proto, že má vládu, jakou má, a vedle toho i prezidentku takovou, jakou má. Nicméně, jestli je někdo další na řadě, tak jsme to my. A také víte, že u nás se už testovat také začíná a v podstatě také plošně, jenom prozatím, jenom v uvozovkách, v domovech důchodců. Ale chystají to na nás také, ačkoliv tedy vláda se snaží přece jenom kličkovat, to testování se neodstartovalo v den, kdy bylo plánováno, jsou tam nějaké nejasnosti kvůli tomu. A myslím si, že někteří lidé se to snaží oddálit, jak nejdéle to půjde, nicméně je to pro nás také připravené, jenom na to jdou trochu jinak. Tady je teď důležité, abychom věděli, jak se bránit v případě, že by nás někdo chtěl nutit ať už k testování nebo potom později k očkování. Víte, že průlom v tomto ohledu udělala na Slovensku paní doktorka Krajníková a také pan Harabin, kteří tvrdí, že uplatňováním těchto opatření, jako je nošení roušek, povinné testování a tak dále, vláda Slovenské republiky porušuje nejen ústavu, nejen listinu základních práv a svobod, ale dokonce i právo mezinárodní, zase asi listinu práv a svobod, takovou tu celosvětovou, nebo jak ji nazvat. My se teď podíváme na článek, který vyšel 28. září 2020 na serveru magazínslovensko.online. Policejní prezident Peter Kovařík potvrdil Harabinovu analýzu. I když žijeme v atmosféře strachu, kde se vedou trestní stíhání nejen za vyslovení názoru, ale i za myšlenky, samozřejmě pokud nejsou v souladu s názorem hlavního proudu, i když to připomíná ideologii z předvečera druhé světové války najdou se stále občané, kteří vyjádří svůj názor navzdory mediálnímu lynči, který je za to čeká. Není jisté, zda toto vedlo policejního prezidenta Petra Kovaříka, nebo to byla úcta k právu a zákonu, ale jako druhý po docentu Jánovi Drgoncovi potvrdil, že Harabin měl pravdu v právní analýze, že za nenošení roušek policie nemůže ukládat pokuty. Jak je známo, pro momentální držitele moci znamená Harabin červené sukno, čili červený hadr, což ukázkově deklarovala moderátorka Žitná Lučiová v relaci s docentem Drgoncem, který se dvakrát snažil napřímit pozornost diváků na neprůstřelnou právní analýzu vypracovanou Harabinem. Policejní prezident to nepřímo přiznal, možná i proto, že mu v uších rezonují slova Harabina v Infovojně, když varoval policisty v tom směru, že právě oni budou nakonec trestně stíhaní za nezákonné ukládání pokut při právně nulitní nebo při právní nulitě Mikasových opatření a že oni tím páchají trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele, respektive poškozování cizích práv. Věřme, že právo, spravedlnost a zdravý rozum se vrátí do naší vlasti a bude platit opravdu pro všechny. Vyjádření policejního prezidenta. Policie není oprávněná řešit porušení interních předpisů při natáčení audiovizuálních děl. Uvedl to prezident policejního sboru Peter Kovařík v reakci na poslance Národní rady Slovenské republiky Mariana Kotleby, který v diskuzní relaci na RTVS neměl na tváři roušku. Kovařík připomíná, že výjimky při nošení roušek stanovuje Úřad veřejného zdravotnictví Slovenské republiky. Pokud existují pochybnosti o protiprávnosti jednání účinkujícího, tyto bude řešit příslušný správní orgán. Nepovažuji ani za vhodné zasahovat do politického dialogu, řekl. Tak vážení přátelé, co to znamená? Jestli to správně chápu, tak policista vás nemůže nutit, abyste něco udělali. Například, abyste si nasadili roušku. Policie vám pouze může dát blokovou pokutu, pokud ji přijmete nebo nepřijmete, to je na vás. A jinak pouze může oznámit správnímu orgánu, jaké vaše jednání zaznamenala a potom dál to všechno řeší správní orgán. Přesně tak to o tom hovořila nebo to psala na svém webu paní doktorka Adriana Krajníková. A další věc je, že na Slovensku, a pokud bychom stejným směrem se vydali i my, tak i u nás do budoucna je ve hře celá řada trestných činů, tak jak už jsme o tom četli v předchozím článku, ze strany těch, kteří vyžadují od občanů takové jednání, které ze zákona vyžadovat nemohou, protože nějaké opatření vlády, které ta vláda napsala a uplatňuje, pokud nemá jednoznačnou oporu v zákoně, a to zdá se, tato opatření vlády nemají, a to jak na Slovensku, tak u nás, tak samozřejmě je vymáhat nemohou a dopouštějí se ti, kdož je eventuálně vymáhají, různých trestných činů. Proto si na Slovensku vypracovali lidé zase na popud, nebo možná je to přímo od ní, takovouto obranu. Já vám to přečtu pro případ, že by byli nuceni k testování nebo k čemukoliv jinému, co je v rozporu s právy toho člověka, s listinou základních práv a svobod, ústavou, mezinárodním právem a tak dále. Jak prakticky postupovat, pokud se dostanete vlivem okolností do střetu díky požadavkům nemocnice, lékaře, banky, obchodníka, zaměstnavatele, policisty, hraniční kontroly? První možnost je podvolit se bez protestu, za druhé vzepřít se a jít do přímé konfrontace, za třetí pasivní odpor, to znamená gramotně využít práci a doporučení JUDr. Krajníkové a JUDr. Harabina. Nemám zákonnou povinnost k tomu, co eventuálně po tom člověku je požadováno. Nemám zákonnou povinnost. Porušujete zákony, ústavu, evropský dohovor, čili evropskou úmluvu a tak dále. Využíváte mé tísně, například potřeby nakoupit nebo nechat se ošetřit, jít do práce, návrat do zahraničí a podobně, abyste mě donutil nebo donutila udělat to, co nechci a ani nemám zákonnou povinnost udělat. Omezujete má lidská práva překračováním pravomoci veřejného činitele, porušováním zákonů. Nutíte mě něco udělat v době nouzového stavu. Trestní sazba za to je minimálně 25 let. Já se vaší šikaně podvolím, neboť potřebuji například ošetření, nakoupit, jít do práce, ale následně budu kontaktovat doktorku Krajníkovou, my u nás zatím žádnou takovou doktorku ani doktora, pokud vím, možná, že máme, ale prozatím pokud vím nemáme, takže řekneme, budu se kontaktovat se svým právníkem a podávám na vás trestné oznámení. Skutkovou podstatu a konkrétní paragrafy už ponechávám na právníkovi. Takže se ptám, budete mě nadále protiprávně a protiústavně nutit do něčeho, na co nemáte zákonné právo, nebo se budeme tvářit, že jsme se neviděli ani nepotkali? Ten závěr už si může každý člověk přizpůsobit, jak potřebuje. Takže toto je doporučení pro Slováky a Slovenky od doktorky Krajníkové a doktora Harabina, jak jednat, jak se bránit, jak argumentovat v případě, že je bude kdokoliv, nejen policista, ale i lékař a tak dále, nutit, aby se podrobili něčemu nebo vykonali něco, co je v rozporu se zákonem a také s tím, co je jejich svobodná vůle. Jak jsem zjistila, tak u nás se této problematice začala věnovat paní Ivana Schneiderová, která je členkou SPD a asistentkou, jak tedy píše na Facebooku, asistentkou ve společnosti Svoboda a přímá demokracie Olomoucký kraj. Začala se tomu věnovat, protože viděla, podobně jako já to asi cítila, ale začala už tedy jednat, že se tomu nikdo oficiálně, žádný právník u nás prozatím nevěnuje. Paní Ivanu Schneiderovou možná znáte i z jiných kauz nebo z jiných akcí či aktivit. Mám dojem, že se zúčastnila velmi aktivně i boje proti Istanbulské úmluvě u nás. Takže pokud se chcete něco o tom dozvědět, jaké jsou u nás možnosti právně se bránit, tak na Facebooku, na jejich stránkách Ivana Schneiderová, psáno německy, najdete informace. Jinak je doslova šílené, co se děje v našem zdravotnictví kvůli covidu. Zase informace ze Slovenska z jedné diskuze. Pán píše, do nemocnic dlouhá staletí chodili nemocní lidé, i ti se sníženou imunitou, i ti v uvozovkách jen z úrazy. Dnes známou odmítli ošetřit v jedné z nich s akutním problémem. Co udělala na moji radu? Zavolala na 112, tam jim všechno řekla a vysvětlila, včetně jména lékaře. Tam jí řekli, že pokud nemá dýchací problémy nebo nemá paralýzu, nepomohou jí ani na 112. Takže je nutné žalovat tu nemocnici a také operátora 112. Trestné činy, neposkytnutí zdravotní pomoci, neposkytnutí první pomoci, nátlak. Ta paní údajně měla strašné bolesti, prostě připadala si na smrt a nemocnice ji neošetří. Vážení přátelé, kde to jsme? lidé mívali daleko horší možnosti lékařské v minulých staletích, byly mory, umíralo se na to a doktoři chodili a dělali, co mohli, aby těm lidem alespoň trochu ulevili, když už je nemohli zachránit. Totéž lidé vůči sobě, jak se chovali, pomáhali si. Ano, pravda, na druhou stranu také se zavírali, byli v karanténě, ale to byl mor, to byla skutečně smrt, která se šířila velice rychle. I přesto lékaři chodili mezi lidi a pomáhali. A dnes, v osvíceném 21. století, jak se k sobě chováme, jeden druhého obvinujeme z toho, že nás nakazil nebo případně by mohl nakazit a doktoři odmítají zdravotní péči. To tedy je skutečně alarmující a přidám ještě jeden článek. Pacienti s rakovinou se nemohou dostat k léčbě. Situace je alarmující, píše hlavní deník.sk, článek je ze včerejška. Problémem Slovenska není jen to, že se při koroně zapomíná na jiné choroby. Piflová říká, že na Slovensku je zákon postaven tak, aby se nové léky na onkologická onemocnění nepřišly. Je promyšlený a z pohledu pacientů a jejich rodin hygienistický. Svět už běží na cílené terapie, imunoterapie, genové terapie. My pacientům dáváme staré chemoterapie. Prezidentka pacientské organizace Ne rakovině Jana Piflová Špánková upozorňuje, že od začátku vypuknutí pandemie se na onkologické pacienty jakoby zapomnělo. Už od 13. března organizace Ne rakovině tlumočila stanovisko, že na Slovensku nemáme jen koronu, máme i jiná onemocnění. Když jsme viděli, jak odborný svět, média i my žijeme jen novým virem, upozorňovali jsme na to, že jsou tu i jiní pacienti, mají svá práva, zdravotní a sociální potřeby, říká. Piflová upozorňuje, že od března se začalo stávat, že onkopacienti byli lékaři a nemocnicemi odmítáni. Infolinku pacientům s rakovinou nenabídl nikdo, jen pacientské organizace. Byli jsme zavaleni telefonáty a měli jsme hlášení onkologických pacientů, kterým se přitěžovalo a když prý volali sanitku, dostali odpověď, že nemohou přijet, protože je epidemie. Vážíme si, že velké kliniky a onkologie poskytovaly dále léčbu, ale byla i taková zařízení, která spustila mříže. Pacienti neměli měsíc, dva chemoterapie. No tak to se jim možná mohlo i ulevit, tedy to je jenom taková ode mě ošklivá poznámka, ale víte, o co se jedná? Jedná se o ten princip, že už se neléčí pomalu nikdo jiný, než člověk, u něhož je podezření na covid. Já mám jednoho kamaráda, který měl jít na operaci kyčle a ten člověk trpí doslova jako zvíře a prostě ta operace už se půl roku odkládá a ještě se odkládat bude a ten člověk, já nevím, co bude dělat. Bude trpět bolestmi, přestane chodit. Nevím, jaké tam mohou nastat následky, když tedy se včas nezasáhne. Čili tady v tom případě jde nám o princip, který bohužel začíná pracovat nejen na Slovensku, ale i u nás. Takže pacienti neměli měsíc, dva chemoterapie. Jejich potřeby pro náš zdravotnický systém přestaly být důležité, byly jednoduše odsouzeni a ignorováni s tím, že je korona, musí tedy počkat, říká prezidentka organizace. Na Slovensku to funguje tak, že pacientské organizace suplují stát. Piflová dál napřimuje pozornost i na statistiky. Máme něco přes 30 úmrtí na COVID-19, zatím však stále na Slovensku přibývá asi 100 nových případů rakoviny denně a 38 lidí zemře. Tak to přece korona nezabíjí. Máme o čtvrtinu až pětinu větší úmrtnost na rakovinu, než je průměr úmrtnosti v Evropě, upozorňuje. Dlouholetá pacientka Aliance upozornila i na to, že na Slovensku neexistují kvalitní data o pacientech, navzdory tomu, že na Slovensku máme Národní centrum zdravotnických organizací, nikdo se nedokáže dopátrat toho, kolik lidí má aktuálně rakovinu prsu, kolik pacientů v době odhalení diagnózy má třetí, čtvrté stádium, nebo zda například snaha dělat prevenci a screeningy má dosah na odhalování rakoviny ve včasných stádiích. Na Slovensku je stále obrovským problémem, že stát odmítá hradit pacientům inovativní léčbu. I v tomto směru podniká nerakovině kroky a tak dále. Ten princip, o který se jedná, je nám tady z té části toho článku jasný. No a teď se podíváme na věc, která velmi úzce s covidem a všemi těmi opatřeními souvisí. A tou záležitostí je nový krizový zákon. Na serveru echo24.cz vyšel 7. listopadu tento článek. Nový krizový zákon tvrdě zasáhne do ústavních práv. Více omezí získání informací či náhradu škod. Nebezpečný zásah do ústavních práv přinese novela krizového zákona, kterou vypracovalo ministerstvo vnitra v čele s Janem Hamáčkem, ČSSD. Návrh prošel připomínkovým řízením a nyní leží v poslanecké sněmovně, kde se může kdykoliv projednat. Hamáčkova změna by v současném nezměněném stavu přinesla, že by stát neposkytoval informace o přípravě a řešení krizových situací, stížil podnikatelům žádat o náhradu škody či zpřesnil, za jakých podmínek omezit lidem volné nakládání s jejich penězi. Novela zásadním způsobem reaguje na současnou koronavirovou krizi a chce dát vládě větší pravomoci, jak rozhodovat bez vlivu poslanecké sněmovny. To jasně vyplývá už z návrhu, aby vládnoucí kabinet mohl vyhlásit stav nebezpečí, který je předstupněm stavu nouze. Přitom stav nebezpečí by měl shodné ústavní omezení jako při nouzovém stavu. Omezilo by se tak například právo na nedotknutelnost obydlí, vlastnické právo či svoboda pohybu, shromažďování a podnikání. V současné době může stav nebezpečí vyhlásit pouze hejtman v konkrétním kraji. Hamáčkův návrh by pak tento stav rozšířil i na působnost vlády. To nám mnohem lépe umožní reagovat na situaci, kdy ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo bezpečnosti nedosahuje značného rozsahu a není tak nutné vyhlásit stav nouze. Tedy vážení přátelé, co je tohleto za argumentaci. Pokračujeme dál, ale to nedává vůbec žádný smysl. Ten zákon bude zřejmě ještě přísnější, nebo ten stav nebezpečí, než je stav nouze. A oni tady hovoří něco o tom, že by ho mohli vyhlašovat, když ve chvíli, kdy nehrozí škody značného rozsahu, tak je úplně jasné, o co jim jde, aby si mohli kdykoliv vyhlásit stav nebezpečí, v němž by si mohli dělat naprosto, co budou chtít, a to bez ohledu na to, jak velké nebezpečí hrozí. Ono totiž v současném stavu je to zřejmě tak, že by se mohlo zkoumat, jestli stav nouze vzhledem k těm problémům, které tady jsou s covidem, tak jestli byl vůbec přiměřený. Takže je jasné, o co jim jde. Aby mohli vyhlásit stav nebezpečí, nemuseli informovat pomalu ani z jakého důvodu ho vyhlašují. A v rámci toho vztahu stavu nebezpečí, který je stejně striktní, jako je stav nouze, aby mohli dělat cokoliv, aniž by za to nesli jakoukoliv zodpovědnost. A všechna ta opatření by dělala vláda bez toho, aby tam byla pojistka přes poslaneckou sněmovnu. Zdá se, že toto je cílem toho navrhovaného zákona. Samozřejmě to nemohu tvrdit s jistotou, návrh toho zákona ani nemám k dispozici. To se všechno tutlá od 6. srpna, o tom všichni vědí, všechny strany v parlamentu a vůbec skoro se o tom nehovořilo, kromě na Svobodném rádiu, kde se tomu věnoval v jednom pořadu Tomio Okamura, ale nikdo nikde nebije na poplach, cože se to tady vlastně chystá na nás. Protože jestli budou mít takový stav, budou mít podložené zákonem takové jednání s námi lidmi, no tak už se nedovoláme nikdy vůbec ničeho. Proto to zřejmě teď chtějí uzákonit, aby nebyli v takových problémech, v jakých se může ocitnout Slovensko, ve smyslu toho, jak jsme o tom hovořili v předcházejících článcích, že tam de facto je to právně velice na vodě a dochází k trestním činům, k trestně právnímu jednání ze strany mnohých orgánů nebo i jednotlivých lidí, kteří jednají na základě nějakých nařízení, která ale nejsou podložena ve skutečnosti zákonem, jsou podložena jenom nějakým nařízením vlády, které de facto nemá žádnou oporu ve stávajícím právním systému Slovenska. Tak tomu se s největší pravděpodobností chtějí u nás vyhnout pan Hamáček a spol., aby si mohli dělat úplně, co chtěli a veškerá odpovědnost, aby byla irrelevantní. Prostě ji nebudou mít od samého základu a začátku. A my jsme tady všichni v klidu. Takže ještě dočteme ten článek, sami potom posuďte, jestli v tom svém hodnocení nebo úvahách o tom, jaké asi mohou být cíle navrhování tohoto zákona, tak jestli jsem se podle vašeho názoru v tom zmýlila nebo ne. Další omezení pak přináší novela zákona s tím, že by stát neposkytoval informace o přípravě řešení krizových situací. Informoval o tom dříve server irozhlas.cz, podle kterého by instituce mohly odmítnout žádosti o informace užívané při přípravě na krizové situace a jejich řešení. Vláda by tak na otázky občanů mohla odpovídat například až po krizi nebo s mnohaměsíčním až mnohaletým zpožděním. No comment. Pokračujeme. Zásadní změnu ale přináší i pro podnikatele a občany, kterým vláda svým zásahem způsobí škodu. Podle ředitele odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislava Minčiče, tím chce vláda ze sebe sejmout povinnost hradit škody, které vyplývají v současné době z krizového zákona. Komora nevylučuje, že některá ustanovení zamýšlené novely mohou mít své opodstatnění, takže zatím neodmítá novelu jako celek. Nicméně zejména ustanovení, která by měla pro podnikatele znamenat výrazné okleštění jejich možností získat náhradu škody v případě přijetí krizových opatření, bude zásadně odmítat, řekl pro Echo 24 Minčič. Rozumíte, oni vám třeba nařídí očkovat se, potom z toho očkování ochrnete a to víme, že výrobce vakcín je dopředu vyviněn, že na sebe berou odpovědnost jednotlivé vlády, které to nařizují, ale pokud by to bylo v tomto prozatím ještě hypotetickém stavu nebezpečí, tak s největší pravděpodobností byste se nikam nedovolali. Mohli byste pouze volat a nejlépe z okna, abyste si alespoň posílili plíce, protože nic dalšího byste nedostali, na nic dalšího byste neměli nárok. I když Hospodářská komora není oficiálním připomínkovým místem k novele krizového zákona, proces pozorně sleduje, protože na rozdíl od ministerstva vnitra, které je jejím autorem, má za to, že tento zákon může do života podnikatelů zasahovat velmi výrazně, řekl dále Minčič. Zpřesnění se má také týkat toho, jak mohou občané nakládat se svými finančními prostředky. Hamáčkova změna totiž ustanovuje, že vláda za nouzového stavu může zakázat provádění veškerých plateb z České republiky do zahraničí, včetně plateb mezi poskytovateli platebních služeb a jejich pobočkami či ukládání peněžních prostředků na účty v zahraničí. Podle ústavního právníka Jana Kysely se ale nejedná o velký zásah, no to nás uklidňuje tedy. Protože podobné ustanovení již v současném krizovém zákoně je, jde pouze o drobnější textové úpravy, no tak proč je dělají, vážení přátelé? Když je to drobné a nevýznamné, tak ať to nedělají, ať to nechají tak, jak to je. Pokud nebyla protiústavní dosud, nebude zřejmě protiústavní ani nadále. Důvodem je po mém soudu ochrana měny a domácí ekonomiky bránit vyvádění majetkových hodnot do zahraničí. No to je opravdu legrace. Oni nedělají nic jiného už 30 let, než že vyvádějí hodnoty majetkové našich lidí do zahraničí a teď tady budou argumentovat tímto způsobem. Jelikož jde o oprávnění vázané jen na trvání nouzového stavu, neměly by být dopady na fyzické a právnické osoby nepřiměřené, řekl pro Echo 24 Jan Kysela. Podle ředitele Liberálního institutu Martina Pánka se ale pouze ukazuje, že při každé krizi se zhoršují státní zásahy do oblastí, které byly dříve nedotknutelné. Předpokládám, že motivací není nouzový stav způsobený pandemií, ale například válka. Avšak takto napsané jsou pravomoci obecné a vláda je může použít za jakéhokoliv nouzového stavu. Vždy, když stát získává nové pravomoci, měli bychom se ptát, chci, aby těmito pravomocemi disponoval také ten nejhorší politik, kterého si umím představit? Chci, aby ten nejhorší politik, kterého si umím představit, mohl vyhlášením nouzového stavu takto omezovat naše svobody? Já myslím, že ta odpověď je jednoznačné ne, řekl pro Echo Pánek. Vážení přátelé, to je z našeho dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, pustíme si písničku a potom se v pořadu speciál budeme věnovat americkým prezidentským volbám. Hezký večer.